Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Akşamınız xeyir. Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaqas. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qoluşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Sən çatdırırsan.
Mən sənə getmirəm.
Yox, fərqində xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasından sonra Avropa Olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinin xərcləri və bu xərclərin nə qədər məqsədə uyğun olması barədə danışacağıq. Ekspertlər Zöhrab İsmail və Nazim Məmmədovla olacaq söhbətimiz. Olimpiya xərclərinin müzakirəsindən sonra saat 6 xəbərlərindən sonra cərimələnən toplaşma azadlığıdır mövzumuz. Aksiyalarda cərimələnənlərdən Elşən Həsənov və vəkil Əsabəli Mustafayevlə aksiyalarda iştirak etdiyi üçün cərimələnən və həbs olunan insanların indiki vəziyyəti barədə məlumat veriləcək. Xatırladım ki, bugün onların apellyasiya şikayəti də təmin olunmayıb. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bu saat ərzində biz son həbslər barədə də məlumat verməyə çalışacağıq. Xatırladım ki, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu haqqında onların İsmaillıda güyə ixtişaşlara çağırış etdikləri barədə cinayət işi açılır. Onlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün təqdimat verildiyi barədə xəbərlər var. Bu xəbərləri müxbirlərimiz izləyirlər və bu saat ərzində biz son məlumatları da çatdırmağa çalışacağıq. Bir neçə saniyə sonra müzakirəyə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və izləyirsiniz bizim video versiyamızı. İqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov studiyamızdadır. Mövzumuz olimpiya xərcləridir. Azərbaycan olimpiya xərclərinə nə qədər bu vəsait ayırır, nə qədər vəsait ayıra bilər və bu vəsaitlər hansı mənbələr hesabına ayrılacaq? Bax, bu barədə olacaq söhbətimiz. Və eyni zamanda iqtisadçılara soruşacaq ki, nə qədər məqsədə uyğundur, daha vacib işlər varmı sualımız da olacaq. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy.
Ərbətiniz xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və sualım zaten aydında bilirsiniz, cümə günü, ötən cümə günü Azərbaycan prezidenti yanında iclas keçirilib və bu iclasda olimpiya oyunlarına hazırlıq baş verir. Sizcə ümumiyyətlə ölkədəki indiki durum zamanı olimpiya oyunlarının hazırlıq məsələləri neçənci dərəcəli vacib məsələdir?
Buna mən belə bölməzdim, vacibdir, vacib deyil. Təbii ki, son illərdə Azərbaycanın idmanında olan dəyişikliklər idman sahəsində həm də ev sahibliyi etməyi qərara aldı. Deyək ki, idman sahəsinin kurasiyasında olan insanlar və bilirsiniz ki, Azərbaycan olimpiya oyunlarında iştirak üçün həm 2016-cı il, həm 2020-ci il olimpiya oyunlarını keçirmək, ev sahibliyi etmək iddiasında ərizə də təqdim etmişdi olimpiya komitəsinə və keçən ilin bu qərarı gözlənilən idi ki, bu qədər müraciətdən sonra təbii ki, Azərbaycanda geniş miqyaslı bir oyunların təşkilinə də ilk Avropa oyunlarının Azərbaycana salınması da belə o zərurətdən doğan məsələdir. Mənim fikrimcə, yəni bir neçə dəfə Azərbaycan özü müraciət edib olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı və olimpiya komitəsində belə qərara gəliblər ki, elə ilk Avropa olimpiya oyunlarını Azərbaycanda keçirsək məqsədə uyğundur. Və Azərbaycanın da buna təbii ki, maddi imkanları var.
Var mı?
Arzusu var bunu keçirməyə. Qeyd edim ki, istənilən halda, istənilən olimpiya oyunları bu gəlir gətirən sahədir. Yəni, biz bunu da yaddan çıxartmamalıyıq. Ancaq istənilən vətəndaşın o sualı vermək haqqı var ki, bu neçənci dərəcəlidir, nə qədər vacibdir. Mən bununla sizin suala bir irad tutmuram. Ancaq nəticə itibarilə nəzərə tutsaq ki, deyək ki, Pekin Olimpiadasında və yaxud London Olimpiadasında kifayət qədər vəsaitlər xərclənib. Onu nəzərə alsaq ki, əgər Avropa Olimpiya oyunlarında bütün olimpiya növləri üzrə oyunlar keçirilməyəcək, yəni təqribən 28-dən 12-si keçiriləcək, belə ehtimal eləyək ki, çünki bunların hamısı ehtimallardır. 40% həmin xərclərin Azərbaycanda baş vermiş olsa, deməli təqribən 16 milyard dollar vəsait lazımdır ki, bu oyunları başa vuraq, keçirək. Yəni, bu təbii ki, ilk növbədə mən ehtimallarla danışıram. Aha. Yəni, çünki hələ ortada bir plan yoxdur, hələ təşkilat komitəsi yeni yığışıb birinci, sonra hələ bir hər halda reviziya olunmalıdır ki, bizim hansı obyektlərimiz var, hansı tikilməkdə tikilə bilər. Və bunların gələcək haqqında təbii ki, danışarıq. Ancaq bunların hamısı ehtimallardır. Yəni, o təcrübədən çıxış eləsək, hansı oyunlarda nə qədər vəsait xərclənib, nə qədər gəlir əldə edilim. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan vəsait xərcləmiş olsa da belə, yenə də gəlir əldə etmək ehtimalı böyükdür.
Zöhrab İsmayılı da salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Xoşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Zöhrab bəy, cümə günü Azərbaycan prezidentinin sədrliyi ilə Avropa Olimpiya oyunlarına hazırlıq komitəsinin iclası keçirilib. Sizcə bu məsələ indi ölkədə vacibliyi üzrə neçənci dərəcəli məsələ sayıla bilər?
Yanaşma müxtəlifdir. İndiki Azərbaycan hökuməti məsələləri, o prioritetləri müəyyənləşdirərkən fərqli məsələlərə önəm verir. Məsələn, düşünürlər ki, məsələn, Azərbaycanın bayrağı bir neçə dəfə qalxıb ensə bunu bu ölkə üçün əhəmiyyətlidir. Yəni burada bir həm dünya görüş fərqi məsələsi var. Ümumiyyətlə indiki hökumətdə olan insanların fəlsəfəsindəki yəni yanaşma, yəni onlar tərəqqini başqa cür görürlər və yaxud da ki ya da ki hansısa bir məqsədlərinə çatmaq üçün bu məsələlərdən istifadə eləməyə çalışırlar. Yəni biz şahid olduq Avroviziya mahnı müsabiqəsinin Azərbaycanda təşkili zamanı gözümüzün qarşısında yəni 100 milyonlarla büdcə vəsaiti korrupsiya uğradı və belə görünür ki indiki Azərbaycan hakimiyyətində, hökumətdə oturan insanlar üçün bu cür Avropa Olimpiyası da və bu korrupsiya üçün daha böyük imkandır. Çünki bu Avroviziya mahnı müsabiqəsindən müqayisədə daha geniş, daha belə deyə, daha çox idman qurğuları, stadionlar və s. daha çox infrastruktur, idman infrastrukturu tələb edən bir yarışma olacaq və burada da daha çox da investisiya tələb olunacaq, daha çox tikinti tələb olunacaq. Amma ümumiyyətlə götürəndə sözsüz ki, Azərbaycanın mənim bir ekspert kimi, bir iqtisadçı kimi mən Azərbaycanın qarşısında duran prioritetlərində hansısa bir idman belə deyək platformasına çevrilmək, stadiona çevrilmək və yaxud da avtomobil yarışı meydançasına çevrilmək Bakının. Yəni mən Azərbaycanın gələcəyini bu şeylərdə görmürəm. Biz ola bilsin ki 5 milyard, 10 milyard pul xərcləyə bilərik və olimpiyanı burada qəbul edə bilərik. Və heç tutaq ki, heç korrupsiya da olmayacaq ümumiyyətlə. Hamısı halalca tenderlər keçirildi, 10 milyard xərclədik, stadionlar tikdik, qurğular tikdik, olimpiyanı da keçirdik, dedilər ki, sağ olsunlar azərbaycanlılar, bu olimpiyanı da təşkil edirlər. Amma sonra nə olsun? Sonra həmən o qurğuları biz nəyə istifadə edəcəyik? Yəni, biz 9 milyonluq ölkəyik, bizim elə böyük bir idman biznesimiz də yoxdur və belə deyək, hansısa bir belə deyək, regionda ya məsələn Dubai deyilik, ya Türkiyə deyilik ki, bu bazalardan sonradan başqa ölkələr də istifadə eləsin və s. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu indi Azərbaycan üçün əhəmiyyətsiz məsələdir.
Təbii ki, mübahisə etmək olar hər bir istənilən halda tam şəffaf olaraq keçirilməsi hamımızın arzu olunan istəklərimizdir. Ancaq bir məsələyə gedək də. Avropada ilk olimpiya oyunları keçirilir. Bəlkə də bu tarixdə Azərbaycanda birinci olması bu gələcək nəsillər üçün bir deyək, qürur verici hadisəyə çevriləcək. Çünki ilk olmaq özü də böyük bir qürur vericidir. Yəni bunu ilk keçirmək. Amma yenə də gələk o xərclərə ki, deyək ki, Rusiya olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün katastrofik vəsait xərcləyir. Soçidə bilirsə olimpiyada olacaq və bugün mən bəzi informasiyalara baxdım, artıq 50 milyarda yaxın vəsait xərclənir. Yəni bunun təqribən yarısına qədəri özəl investisiyalardır. Yəni, otellərdir, idman meydançalarıdır, bəzi infrastrukturlar da hətta özəl şirkətlər bunu həyata keçirir, yəni öz vəsaitləri hesabına. Və uzun müddətli bu perspektivdə yəqin ki, o bölgənin inkişafına təkən verəcək olacaq. Qaldı ki, bizim o qədər idman potensialımız yoxdur nöqteyi nəzərindən, təbii biraz razılaşmaq mümkündür. Çünki bizim idmançıların, yəni olimpiyadada iştirak edən idmançıların elə şəxsiyyətinə bizə baxanda, şəxsi heyətinə biz baxanda görürük ki, əksər də yəni individual olimpiya növləri üzrə, yəni güləşçilər olsun və yaxud digər bu yəni bunlar dəvət olunmuş şəxslərdir. Yəni başqa ölkələrdən, başqa ölkələrin vətəndaşı müvəqqəti Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul etmiş. Yəni mən bunu təbii normal qarşılamıram. Əgər bu təkən verəcəksə bizim milli idmançılarımızın müvəqqətini gələcəkdə və təbii buna mən kəlli deyərəm, bəli, bu lazımdır. Ancaq yenə də deyirəm, biz hələ biz müzakirə edirik o məsələlər ki, ehtimal üzərində qurulur bu xərclər. Yəni 12 idman növü üzrə ola bilər ki, Tofiq Bəhramovla stadion, bir də ki, yeni tikilən stadion, bir də ki, ehtimal olunur ki, su idmanı növləri üzrə, yəni bu istər vodno polo olsun deyək ki, istər üzgüçülük olsun və digər növlər üzrə bunlar bunun üçün ayrıca bir idman kompleksi tikiləcək. Yəqin ki, o tikiləcək. Belə demək mümkündürsə, gələn idmançıların deyək ki, qalması üçün Olimpiya kəndi biz belə başa düşdük ki, Azad Rəhəmov bir ay bundan qabaq təqribən çıxış etmişdi kütləvi informasiya vasitələrinin qarşısında ki, artıq Koroğlu stansiyasının üzbəüz Olimpiya şəhərinə yarayacaq bir özəl investisiya, özəl şirkətin qoyduğu investisiya, yəni onlardan kirayaya götürüb həmin, yəni Olimpiya kəndinin salınmasına da ehtiyac yoxdur. Ola bilər ki, hökumətin yəni bu proqramlarında çox da büdcə vəsaiti xərclənməyəcək. Mən o rəqəmi ona görə açıqladım bəqlər ki, təqribən 12 növ, yəni ümumi əgər xərc olsa ehtimal etmək olar bu qədər. Əgər biz bunların əlimizdə biz planlar olmuş olsa da onu da yaxşı dəyərləndirə bilərdik. Ancaq Azərbaycan üçün bu çox mu vacibdir məsələsində mən razılaşmıram. Hər şey vacibdir, ancaq ona çəkilən xərclər adekvat olaraq onu gələn gəlirlərlə onu kompensasiya etmək mümkün olsun. Yəni istənilən layihəni Azərbaycanda keçirməyi mən dəstəkləyirəm, ancaq bir şərtlə. Yəni gələn gəlirlər xərclərə üstələməlidir. Biz bunu etiraf edək ki, Eurovision-da görmədik. Çünki Eurovision-a qədər olan proyektlər, seçilən deyək ki, layihə, yəni bunu başqa bir deyək ki, Heydər Əliyev adına idman sarayında, yəni Tiflis prospektində yerləşən orada keçirmək mümkün olsaydı və ya Tofiq Bəhramov adına stadionda bunu keçirmək mümkün olsaydı, bəlkə də xərclər az olardı. Yəni o qədər infrastrukturun tez-tələsik xərci, yəni kütləvi informasiya vasitələri bunu təqribən 2 milyarda yaxın hesablayırlar. Ancaq mən onunla o fikirlə razılaşmıram. Çünki onların mütləq əksəriyyəti olunmalı idi. Onsuz da o bayraq meydanının ətrafında o işlər aparılırdı. Onsuz da gəmi qayırma zavodu köçürülməli idi. Əlavə port tikilir. Onsuz da o yol dairəvi yol çəkilməli idi. Bütün bunların hamısını Eurovision-ın ayağına yazmağın mən tərəfdarı deyiləm. Tez bir zamanda, təbii ki, bu qədər infrastrukturu tez bir zamanda başa çatdırmaq, ərsəyə gətirmək xeyli xərc tələbidir və effektsiz alınır. Yəni tez tələsik. Ancaq idmanla bağlı, bu olimpiyada ilə bağlı mən güman etmirəm ki, o səhvlər təkrar olunsun.
Hazırlıq komitəsinin iclasında Mehriban Əliyevanın nitqinlə, Mehriban Əliyeva bilirsiniz ki, hazırlıq üzrə komitənin rəhbəridir. Yarışların Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksi, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, Bakı Crystal Hall, Sərhədçi idman kompleksi, Əl Oyunları Sarayı, 8-ci kilometr stadionu, güllə atıcılığı stendi və Bakı Expo mərkəzində keçirilməsi mümkündür. 2015-ci ilədək Olimpiya stadionunun, su idman növləri mərkəzinin və gimnastika kompleksinin inşasının bitməsi planlaşdırılır və bu yeni qurulan idman sarayları və oyunlar zamanı istifadə olunacaq. Avropa oyunlarının rəsmi açılış və bağlanış mərasimlərinin Bakıda Böyük Şor Gölünün yaxınlığında inşa olunan 65 min yerlik Olimpiya stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Belə deyib Mehriban Əliyeva, Gülləş və Cüdo idman növləri üzrə yarışların 7100 yerlik Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 25 min tamaşaçı tutumu olan Baku Crystal Hall'da isə handbol və voleybol idman növləri üzrə yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rəqbi 7 idman növü üzrə yarışların 11 min tamaşaçı tutumu olan 8-ci kilometr stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stolüstü tenis, qılınc oynatma və taekwondo idman növləri üzrə yarışların Bakı Expo mərkəzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Boks üzrə yarışların 3250 yerlik sərhədçi idman kompleksində, badminton üzrə yarışların 1628 yerlik əl oyunları sarayında, kəmandan ox atma üzrə yarışların isə 7000 yerlik Şəffa stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Düzdür, bu tamaşaçı tutumu ilə bağlı artıq sosial şəbəkələrdə mübahisələr gedir ki, bu sözü gedən məkanların həqiqətən mi o qədər tamaşaçı tutumu var ya yox, amma mübahisə predməti bu deyil. Yəni, bu sayda insan əgər gələrsə ölkəyə, bu, yəni siz dediniz ki, gəlir gətirilməsi nəzərdə tutulur. Rəsmilər 120-130 milyon manat gəlir, milyon manat gəlirdən söz açırlar. Bu gəlir həqiqətən realdırmı?
Yəni təcrübə onu göstərir ki, deyək ki, hətta belə London olimpiadalarını biz nəzər yetirsək, onların artıq xərcləri bilinir, nə qədər gəlir gəldi. Hətta suvenirlərin satışından ümumi gəlir 125 milyon dollar olub. 1,5 milyardlıq suvenirlər satılıb, hətta belə London Olimpiadasında. Onun təmiz gəliri 125 milyon dollardır. Biz bayaq dediyim fikri yenə də siz o sitat gətirdiniz, o üst-üstə davamlayır. Çünki Koroğlu stadionundan üzbə-üz Gimnastika Federasiyası üçün stadion tikilir. Yəni, başa çatmaq ərəfəsindədir. Bir dənə qalır su idmanı növləri üzrə hər hansı bir idman kompleksinin tikilməsi, bir də ki, Olimpiya stadionunun başa çatdırılması. Onlar da, hətta Olimpiya stadionunu siz bilirsiniz ki, təqribən il yarım bundan qabaq onun təməl qoyma mərasimi keçirilmişdi. Michel Platini və digərləri iştirak edərkən. Biz burada nə edirik? Əsas tamaşaçılar, təbii ki, əsas vəsait bilet alan insanlar Azərbaycan vətəndaşları olmalıdır. Bu, başqa bir mövzudur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bunu stimullaşdırmaq üçün, o idman növlərinə getməsi üçün,
buna ölkə
pulu varmı və digər məsələlər. Heç bir ölkədə o idmançılar, təbii ki, gələn idmançılar, rəsmi gələnlər 1000 nəfər rəsmi qonaq olacaq, 2000 nəfər beynəlxalq jurnalistlər olacaq. Yəni, bunları hesabladıqda, təbii ki, kifayət qədər vəsait təşkilat komitəsinin üzərinə düşür xərclənməyi ilə bağlı. O xərclərin, o dövlət büdcəsi hesabına olan xərclərin geri qaytarılması problemi var, mövcuddur istənilən halda. Bu, baxır təşkilatçıların nə qədər ölkələri təşviq etməyi, Olimpiya oyunlarının nə qədər bu ilk oyun olduğuna görə, nə qədər cəlb edici olması, digər məsələlər, PR kampaniyalar, bunların hamısından o növbəti mərhələ, yəni xərclərin qaytarılması asılıdır.
Zöhrəb bəy, buyurun.
Bilirsiniz, Mən razıyam, bu infrastrukturlar hamısı var və yaxşıdır ki, indidən qeyd olunur ki, hansı idman növü üzrə yarış hansı yerdə keçiriləcək. Ancaq mən düşünürəm ki, bütün bu adı çəkilən idman qurğuların əksəriyyətində təmir başlayacaq. Yəni, siz düşünməyin ki, məsələn, tutaq ki, Şəfa stadionunun bunlar hamısı təmir olunacaq obyektlərin siyahısıdır. Və siz görəcəksiniz ki, ya bu ilin dövlət investisiya proqramında və gələn ilin dövlət investisiya proqramında bunlar hamısı siyahıda olacaq ki, məsələn, 8-ci kilometrdəki stadionun təmiri. Bilirsiniz, bax, məsələn, Tofiq Bəhramov adına stadion da yenicə təmir olunmuşdu, Amma Eurovision mahnının müsabiqəsindən əvvəl B variantı olduğuna görə yenidən təmir olundu.
Yenə təmir edə bilərlər.
İndi Tofiq Bəhramov adına stadionu eləməzlər, Kristal Xolu eləməzlər, ancaq onların əksəriyyətini yenidən onların hamısını təmir eləyəcəklər. İkinci bir tərəfdən, məsələn, tutaq ki, İngiltərəni, Çini götürsək, Rusiyanı götürsək, burada gəliri verən elə həmin ölkənin vətəndaşlarıdır. Yəni, heç bir, tutaq ki, hardasa elə bir müsabiqə, elə bir çempionat, elə bir turnir yoxdur ki, orada xaricdən gəlib o pulları xərcləsinlər. Siz dediyiniz o, məsələn, London Olimpiadasından verilən gəliri ingilislər verir. Həmin o milyonlarla ingilis onlar xərcləyir gəlir. Həmin stadionları doldururlar, həmin tutaq ki, suvenirləri alırlar. O cümlədən Çində, o cümlədən Rusiyada da elə olacaq. Məsələn, Rusiya tutaq ki, özəl investisiyada qoyur. Rusiyada da, məsələn, Soçi olimpiyadasına qoyulan investisiya tikintidə böyük korrupsiya olduğu söylənilir. Ancaq Soçi gəlir gətirən bir bölgədir.
Əslində Azad Rəhimov 120-130 milyon manatdan söz açarkən, həm də bu oyunların translyasiya ödənişlərindən bağlı bildirirdi və o deyirdi ki, Avropa Yayın Birliyindən artıq bununla Avropa Yayın Birliyi bununla bağlı müraciət edəcək. Sonra Avropa Yayın Birliyindən bunu təkzib etdilər. Dedilər ki, bu barədə maraqlarını ifadə etməyiblər onlar. Yəni əslində
yəni bu birinci turnirdir. Buna maraq da az olacaq. Hələ çox ölkə deyəcək olsun görək bu nədir. Yəni
bəlkə də əksinə olar ki, birincidir, çox maraq olacaq. Yəni mən
o da
mümkündür. Gəlin belə müzakirə edək də. O stadionlar var ki, ha, o idman kompleksləri təbii ki, müvafiq standartlara cavab verməlidir. Olimpiya oyunlarını keçirən təşkilat, elə Avropa Olimpiya Komitəsi o yarışa qədər onların qəbulunu həyata keçirəcək. Müəyyən bir bəlli standartlar var ki, orada o idman növləri ilə çıxış olmaq mümkün olsun. Təbii ki, buna vəsait xərcləmək lazımdır və xərclənəcəkdir. Mən güman edirəm ki, elə yayımla bağlı, reklamla bağlı, düzdür, burada bir məsələ var. Yerli şirkətlər o qədər mi çoxdur ki, yəni şəxsi özəl şirkətlərdən gedir söhbət, reklam versinlər. Bu da digər problemdir. Ona görə Azərbaycanın ümumi problemi onda deyil ki, buna vəsait lazımdır xərcləmək və yaxud bu bizim üçün, prestijimiz üçün lazımdır və yaxud inkişafımız üçün. Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı tam müstəqil olmayana qədər insarsılıq aradan götürür, o şirkətlər heç vaxt yaranmayacaq. Yəni, bugün 4-5 deyək ki, dövlət şirkəti və yaxud 4-5 holding olmuş olsa da belə, onlar reklam vermiş olsa da belə, onu qarşılamaq mümkün deyil. Yəni, o xərcləri. Biz ümid edirik ki, xarici şirkətlər, yəni brand olan şirkətlər, markalar olan şirkətlər Azərbaycanın olimpiya oyunlarında, yəni bu keçirilən ilk olimpiya oyunlarında maraqlı olacaqlar reklam verməyə. Mən bayaqlar araşdırdım, çox bütün xərcləri hesablayırlar. Yəni xarici ölkələrdə keçirilən mən nə qədər düzgündür o misal çəkmək, yəni onu da çəkmək məcburiyyətindəyəm. Hətta belə London Olimpiyadasında 15 min idmançıya hətta pulsuz olaraq 150 min prezervativ veriblər. Bağışlayıblar. Yəni gənclər iştirak edib. Pekində bu 100 min olub. Misal üçün bu xərclər də o olimpiyadanın keçirilməsi ilə bağlı olan xərclərdir. Mən güman edirəm ki, biz bu tərəfini biz nəzərə almarıq. Bizim milli mentalitetlərimizi nəzərə alaq. Çünki bu qədər idmançının eyni anda ölkədə bir ay olması və tərbiyə məsələləri var. Burada çox diqqətli olmaq lazım. Güman edirəm ki, Olimpiya kəndi çox nəzarət altında olacaq. Yəni, bütün bunların hamısı o nəzarətdən çıxmayacaq, hər halda. Mən yəni, o ştrix ona görə edirəm ki, Olimpiya oyunları çox vacibdir. Həmi mənəvi baxımından, həmi deyək ki, inkişaf baxımından, həmi iqtisadiyyat baxımından, bütün hər tərəfini biz həmi siyasi baxımından. Çox diqqət mərkəzində olacaq Azərbaycan. Və 2015-ci ildə mən güman edirəm ki, Azərbaycanın inkişafı daha sürətlə gedəcək. Yəni, bu olimpiya oyunlarından sonra.
Dinləyicilər nə fikirləşirlər? Dinləyici Qobustandan Əli yazır. ay hökumət, millət nə hayda, siz nə hayda, cəmat işsiz, ac. Davamını oxumuram. Salam. Mən Bərdədən yazıram. Təşkilatımız güləş üzrə yarışlar keçirirdi. Olimpiya komitəsindən bizdən pul istədilər. Özü də Heydər Əliyevə həsr etmişdik. Dedilər, Heydər zat bilmirik. Mənə pul lazımdır. Sonradan klub yaratmaq üçün Güləş Federasiyasına müraciət etdim. Dedilər, baxarıq, pul yoxdur. Bəs necə olur? Avropa Olimpiya oyunları keçirirlər. İbrahim yazır Bərdədən bunu. Elçin yazır, məncə adamda üz olmalıdır ki, oturub cəmatın kasıblıq həddindən aşağı səviyyədə yaşadığı bir zamanda olimpiyadakı uğurlu inkişafdan danışsın. Hakimiyyətin yaratdığı böyük pullar xərclədiyi qurumlarda şəffaflıq ola bilərmi? Əlbəttə bu suallara cavab tapsaq, olimpiya xərclərinin də necə dırnaq arası şəffaf olmasını özümüz üçün aydınlaşdıra bilərik. İlçin Həsənov yazıb bunu. İdman və incəsənət hər bir ölkənin beynəlxalq nüfuzuna kifayət qədər şöhrət gətirir. Biz burada həm qazanmağı, həm də nüfuz qazanmağı bacarmalıyıq. İşğal olunan Qarabağı da yaddan çıxarmaq olmaz, Zahid Qafqazlı yazır Bərdədən. Başqa bir dinləyici yazır, salam azadlıq, 20% torpağı işğal altında olan ölkənin və onun prezidentinin Avropa yay olimpiya oyunları haqqında düşünməməlidir və bu korrupsiyanın bir yoludur. Əliyevlər ailəsini daha da varlaşdırır. İmza Hikmət Yardımlıdan. Salam azadlıq, ac millətin nəyinə lazımdır olimpiya? O pulları xalqa versələr, yaxşıdır. Şəkidən Mücahid yazır. Mücahid Əkbər yazır, bizim sözümüz Allahın sözüdür, yazır, bilmirəm amma olimpiya oyunlarına nə dəxli var. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə məzlum Azərbaycan xalqının tapdaladığınız haqq və hüquqlarını geri qaytarın. Vətəndaşları səfil dilənçi sifətində olan bu məmləkətdə olimpiya oyunları keçirmək sizə nəsib olmayacaq. Azadlıq radiosu vasitəsilə prezidentə səslənirəm. Gədəbəy rayonunun Qurudərə kəndindən Murəstə Allah verdiyi yazır bunu. Başqa bir dinləyici Ramil Qurbanlı yazır. Salam azadlıq, bilmirəm mənim başım xarab olub, yoxsa bu hökumətin, bu olimpiya, bu aç xalqın, iş tapmayan vətəndaşın nəyinə yaraşır? O pulu torpaqların alınmasına xərcləsə olmaz, oyan Azərbaycan yazır. Birazdan nə pul qalacaq, nə də sərvətimiz. Ramil Qurbanlı deyir, yazır bunu. Yenə İlçin Həsənov yazır, yumurtanın qiymətindən aşağı salmaqla məşğul olan hakimiyyətin cərimələri yüksəlt. Növbəti saat üçündür, İsmarıç, üzr istəyirəm.
Xadicə xanım, mesajlar çox təbii ki, siyasi xarakterli mesajlardır. Biz burada müzakirə edirik.
Amma əslində xərclərin məqsədə uyğunluğu da bir siyasi məsələdir.
Yox, istənilən vətəndaşı çıxaq küçədə sorğu keçirək ki, sənə bugün daha çox nə vacibdir? Deyəcək ki, mənim öz ailəmin problemləri, öz büdcəm lazımdır. Biz bunun bu müzakirələri bəzən bu səviyyəyə indiririk. Yəni ancaq ona ətraflı biz izah eləsək
ki. Gəlin məsələyə başqa tərəfdən baxaq. Hökumət bu olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün, yəni bu təşəbbüsü irəli sürərkən parlamentlə məsləhətləşməyib. İndi birdən olay olmayaydı, elə olaydı belə, Azərbaycanda parlament müstəqil olaydı və deyəydi ki, biz büdcədən bu məqsəd üçün pulu ayırmırıq. Onda necə olardı?
Ümumiyyətlə, bəlli olmalıdır ki, hökumət bu cür tədbirləri qəbul eləyəndə, indi necə ki, o toplantıda deyirlər ki, bu filan yer filan yerdə keçiriləcək, o tədbir burada keçiriləcək, gəlirləri qeyd elədikləri kimi eyni zamanda xərcləri də qeyd eləməlidirlər. Yəni, hökumətin bir əlində xərc planı olmalıdır. Deməlidir ki, bu bizə 100 milyona başa gələcək, 200 milyona başa gələcək. Yəni, bu...
Hani yeni yaranıb təşkilat komitəsi, mən çox özür istəyirəm, bir məsələ deyək.
Təşkilat komitəsi nə qədər bu bilməlidir? Bəlkə bu sərf eləmir, bəlkə bu... Bəlkə biz buradan 1 milyar ziyan çəkəcəyik.
Avropa Olimpiyada Olimpiya təşkilatına 49 ölkə var. Üzv olan ölkə. Bu 48 ölkə səs verib 38 Azərbaycanın xeyrinə ki, Azərbaycanda keçirilsin. Yəni, istənilən halda tək Azərbaycan iştirak eləməyib ki, orada. Tək arzunu bildirməyib ki. Və eyni zamanda gələcəkdə bu elə Azərbaycanda başqa ölkələrdə
olur. Bir dənə iddiaçı olur.
Bir dənə iddiaçı. Yəni, yeni ol...
Başqa heç kim də istəmir.
Yəni, ola bilər ki, təbii ki, biz bu məsələ belədir ki, niyə iddiaçılar olmuyor? Biz bunu müzakirə eləmirik. Əgər Azərbaycan hökuməti 2016-cı il, 2020-ci il olimpiya oyunları üçün müraciət edibsə ki, ev sahibliyi etmək. Yəqin ki, bunu qərara alıblar. Yəqin ki, Azərbaycan bir hazırlığı var və heç olmasa bu mərhələdən başlasın. Yəni, Avropa Olimpiya deyək ki, oyunlarını birinci keçirmək Azərbaycana nəsib olur. Yəni, bu yaxşıdır, pisdir, onu gələcək göstərir. Biz nəyi müzakirə edirik? Hələ büdcəsi məlum olmayan, sabah nə olacaq, doğrudan xərcləyəcəklər, şəffaf xərclənəcək, şəffaf xərclənəcək, onu biz sonra müzakirə edəcək.
Amma şəffaflıq mexanizmi varmı? Zöhrəb bəy, məsələn, sizin bir iqtisadçı ekspert olaraq və yaxud sizin Nazim bəy iqtisadçı ekspert olaraq bu xərclərin şəffaflığına nəzarət imkanınız var mı?
O qərarın qəbul olunmasından başlayır. Eyni zamanda onun indidən şəffaf şəkildə planlaşdırılmasından başlayır. Yəni, planlaşdırmanın özü şəffaf olmalıdır. Yəni, indidən bəlli olmalıdır ki, bu təxminən bizə neçəyə başa gələcək. Yəni, bunu bilməyən hökumət bu müraciətə ümumiyyətlə bulunmamalıdır. Və belə görünür ki, hökumət bu xərci bilmir. Bu neçəyə başa gəlir. Bəlkə də özünün bir beynində tutduğu bir şey var.
Təbii ki, təxmin etmək olar, təxmin də yəqin olunub. Yəni, bu proyektin altından çıxmaq olar.
Yəqin nə deməkdir?
Yəqin, o sadalanan oyunlar var növləri üzrə. Ayrı ölkələr nə qədər idmançı göndərəcək? Həqiqətən mi bu qədər ölkələrdən bu rəsmi qonaqlar və digərləri olacaq? Həqiqətən mi, deyək ki, bütün ölkələr o komandalarını tam vəziyyətdə mi göndərəcək, tam ekip olaraq. Yəni, biz təcrübə onu göstərdik, deyək ki, Eurovision indi
Eurovision-də gözlənilənlərdən qat-qat az qonaq gəldi.
Az qonaq gəldi və yaxud indi Norveçiyada keçiriləcək bir neçə ölkə imtina edilir müəyyən səbəblərdən. Bəlkə Olimpiya oyunlarında da belə bir neçə ölkə əvvəlki
Amma nə qədər qonağın gəlməsindən söhbət qonaqları ağırlamaqdan getmir. Söhbət idman.
Bilir ki, biz idman ona gəlirik də. Yəni əsas xərclər təşkilat komitəsinin xərcləri rəsmi qonaqlar, çünki onlar bütün Azərbaycan tərəfi onu ödəməlidir. Dəvət edilədir. Jurnalistlər onları Azərbaycan tərəfi ödəməlidir. Müəyyən, yəni bunun özünün kampaniyasıdır. İdman təşkilatları isə, ayrı-ayrı olimpiya komitələri deyək ki, milli olimpiya komitələrinin nümayəndələri, komandaları nə qədər müəyyən olunacaq, o təbii ki, o oyuna yaxın, yəni oyunların keçirilməsinə yaxın o məlum olacaq. Qaldı ki, idman qurğularının müvafiq standartlara gətirilməsi də etap-etap baş verməlidir. Və ondan sonra xərclər bilinəcək. Bəlkə biz bilmirik, təşkilat komitəsi sabah yenə də bax görürsüz, Mehriban xanım stat gətirdiniz Mehriban xanımdan. Hansı oyunlar harada keçiriləcək? Təxminən, mən bundan hesablamaq olar ki, Azərbaycanın xərcləri minimum xərclər olacaq. Mən bayaq dediyim təbii ki, 16 milyard onu ümumilikdə deyirdik ki, əgər ehtimal etsək ki, 40 milyard ümumi xərcdir, yəni olimpiya oyunları, ümumi olimpiya oyunları, yəni yay olimpiya oyunlarından gedir söhbət. Onun 12 növü üzrə təqribən bu qədər ola bilər. Yəni ehtimal etmək olar. Ona görə biz mən güman etmirəm ki, böyük xərclər olsun. Ancaq istənilən halda Azərbaycanda bir praktika mövcuddur. Xərclərin şişirilməsi praktikası. Bunu pudratçı şirkətdən sifarişçiyə qədər pudratçı şirkətin subpudratçı şirkətləri də orada işləyən insanlar da, yəni bunu Azərbaycan hamı bilir, bu şirdə gedilir. Yəni bu ehtimal edirəm ki, yəni burada kifayət qədər şişirtmələrə yol veriləcək. Bunun olmaması üçün kütləvi informasiya vasitələri var, ictimai qınaq var, bunların araşdırılması var. Necə ki, Eurovision-ı siz safçürü gerilədiniz. Güman edirəm ki, daha da təcrübələnib bu sahədə vətəndaş cəmiyyəti.
Amma post faktum olur. Yəni, pullar gedir ailə şirkətlərinə, sonra araşdırılır. İndi necə, bunların qarşısını almaq mümkündür mü, Zöhrəb bəy?
Ortada jurnalistlər pis olur, Nazim bəy.
Sizə sual ünvanlandı. Bunu qabağını almaq mümkündür mü, deyim?
Qabağını almaq mümkündür mü?
Bu, yəni, biraz ağır məsələdir. Təbii ki, bunun qarşısını almaq üçün ictimaiyyət daha qəti şəkildə şəffaflıq və hesabatlıq tələb eləməlidir hökumətdən həm
mən çox üzr istəyirəm.
Həm ictimai təşkilatlar, həm siyasi partiyalar.
Zəhra bəy, Xədicə xanım, mən səhər-səhər bir bir icra başçısından görüşmüşdüm. Yəni Bakıdan olan söhbətdir. İndi söhbət edildi, şəkillər göstərir ki, mən filan yerdə köçürmələrimiz var. Vətəndaşlar hansı ki sənəddə, yəni onların hüququnu təsdiq edən, yəni hüquq verici sənədləri var, 1500 manatdan veririk. Deyək ki, yarımçıq sənədlərə 1200 manatdan və elə adamlar var ki, gecə qondular Azərbaycanın tikirlər də çox var. Və 800 manatdan veririk. Baxmayaraq ki, biz bunu qanunsuz veririk, məcbur olub veririk ki, vətəndaşlar bura xərc çəkiblər, onları kompensasiya edir. O adamlar da 800 manat, heç bir sənəd olmayan deyir ki, niyə ona 1500-dən verirsiniz? Mənə də 1500-dən verir. Və deyək ki, ajataj yaradırlar, jurnalistlər tərəfindən, kütləvi informasiya vasitələri olmasın, deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin üstə. Və bunları müdafiə etmək üçün, deyək ki, hamı səfərbər olur ki, ay, hökumət bunların hüquqlarını pozur. Ancaq faktik olaraq, qanun olaraq, vətəndaş orada bələdiyyə sənədindən, sərəncamdan yer alıb, qanunsuz olaraq, axıra qədər çatdırmayıb bunu. Və orada nəsə tikib. İndi deyəcəklər, buna göz yumuvlar həmin adamlar. Ay qardaş, bunun
bax, o icra başçısı, onu öz kabinetində sizə deməməlidir. Bax, əvvəlcədən, hansısa bir köçürmə planı olanda, bu müzakirə olunmalıdır.
Deyiblər də, onları yığıblar da.
Niyə insanlara qanunsuz şəkildə verirlər? Bəli, mən də eşitmişəm ki, bu Xutor ərazisində maşınlarda otuzdurub,
sərəncablar yazıblar.
Nisiyyə dəftərlərinə imza attırılan kimi attırılıb yalandan ağ kağızlara imza attırıb pullar verilir. Yəni bunlar belə olmamalıdır. Bunlar hamısı burada konkret olaraq mülk var. O adına işıq var, qaz var, su var.
Yo, imenna,
yaşamaq hüququ var, prosesi var.
O lisevo şotları olanları, o yaşamaq hüququ falan, ona biraz az verirlər. Təbii ki 1200 manat. O birilərinə 1500 manat. Heç olmayan, sənədsizdir, gecə qondudur, gəlib tikib, dövlətin yerini zəbt edilib. Plus öz vəsaitlərini xərcləyib, ona 800 manatdan verilir. Yenə də deyir, siz mənə iki qatını artırı verməlisiniz.
Amma Nazim bəy, biz axı dəfələrlə işıqlandırmışıq o halları ki, orada insanların sənədləri də olub əllərində, mülkiyyət hüquqları da olub və onlara kompensasiya verilməyib.
Mülkiyyət hüququ...
Və yaxud da ki, 1500 manat kompensasiya...
Biz yenə gətiririk bu məsələ olimpiyadadan çıxmayaq. Yəni, mən onun bir misal kimi çəkirəm ki, təbii ki, xərclərin həyata keçirilməsində o infrastrukturlardır, bunların bəzilərdə. Bəziləri deyək ki, ola bilər ki, o su idman kompleksi harada tikiləcək ola bilər, o da bir deyək, bir mərtəbəli yerlərdə bəzi köçürmələr olacaq. Yəni, bütün bunların hamısı problemlər yaşanır. Çünki Bakının ətrafında biz bir neçə dən müzakirə eləmişik, 450 min dənə qeyri-qanunu, yəni qeydiyyatı olmayan evlər var.
Bəli.
Bu evlərdə yaşayan insanlar, hamısı bizim vətəndaşlardır.
İndi sizin fikrinizcə, siz necə gözləyirsiniz? Olimpiya oyunları ərəfəsində yenə köçürülmə davası olacaq?
Mən güman etmirəm ki, o qədər olsun. Yəni, o, təbii ki, o olimpiya oyunlarının keçiriləcək nöqtələr, keçiriləcək komplekslər harada keçiriləcək artıq məlumdur. Bu təşkilat komitəsinin rəhbəri elan edib. Deməli, o köçürülmələri misal üçün çəkdim. Ola bilər ki, hardansa yol çəkiləcək.
Amma qaydaq xərclərin məqsədə uyğunluğu məsələsinə. Statistik rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda bəzi rayonlarda işsizliklə bağlı, işsizlik müavinətlərinin verilməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, əhalinin gəlirləri ilə bağlı çox pis vəziyyət. Məsələn, İsmayıllı. İsmayıllıda 788 nəfər işsiz var idi 2011-ci ildə. Bu rəsmi statistikadır. Rəsmən işsiz statusu alanlar. Və onların yalnız 9-una işsizlik müavinəti verilirdi 2011-ci ildə. Və bu hallarda nə qədər məqsəd uyğundur bu xərcləri, ümumiyyətlə, olimpiya oyunları haqqında danışmaq?
İstənilən vətəndaş, yenə ona qayıdıram ki, siz soruşsanız onun şəxsi problemləri barəsində, deyəcək, mənə olimpiya kompleksi də lazım deyil, olimpiya oyunları da lazım deyil, yəni əksəriyyət, yəni o subyektiv fikirlərdir. Yəni, mənim problemim lazımdır. Təbii ki, hökumət həmin vətəndaşın, o işsiz vətəndaşın problemini həll etməlidir. Bu demək deyil ki, o olimpiya oyunlarını keçirməməlidir. Yəni, bu kontekstdə mən...
Az sonra...
Az sonra üzr istəyirəm, qayıdacağıq məsələyə. Sadəcə təcili telefon bağlantımız var. Bilirik ki, bugün Müsavat Başqanının müavini və Real Hərəkatının sədri prokurorluğa çağırılıblar. Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu artıq məhkəməyə göndərilib. Haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə təqdimat verilib. İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev hal-hazırda telefon xəttindədir. Buyurun, Fuad bəy. Nə baş verir? İlqar Məmmədovu həbs edirlər.
Deməli, Xəcə xanım, elə mən təzə çıxdım Ağır Cinayətlər İdarəsinə üzrə İstintaq İdarəsindən. Orada İlqar müəllimə ittiham elan edildi. Cinayət Məcəlləsinin 233 və 315-2 maddələrinə və o güya yəni ictimai qaydanı kobud şəkildə pozan qrup hərəkətlərinin təşkilatçısı olub. İndi onu göndərdilər Nəsimi rayon məhkəməsinə, mən də ora yollanıram. Orada da həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinə dair təqdimata baxılmalıdır.
Yenə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinə?
O barədə mən hələ görməmişəm də o təqdimatı, vəsatədə görməmişəm.
Aha. İlqar Məmmədov necə, razılaşırmı verilən ittihamla?
Yəni, İlqar Məmmədov qəti şəkildə o ittihamı rədd edir. Mən də o 30 illik təcrübəsi olan bir hüquqşünas kimi tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, həmin o verilmiş iddiamın heç bir hüquqi əsası yoxdur və əslində qalsa, əgər məsuliyyət məsələsi varsa, o məsuliyyətə ilqara iddiam verən və verdirən adamlar cəlb edilməlidirlər.
Yəni
hələlik mən daha ətraflı açıqlama verə bilməyəcəyəm. Yəqin ki, yaxın günlərdə həm açıqlamanı formula edəcəyəm. Məndən istintaq sirrini yaymamaq haqqında iltizam alıblar. Və bunu nəzərə alaraq yaxın günlərdə öz mövqeyimi qanun çərçivəsinə sığışdırıb bəyan edəcəyəm.
Aydındır. Və məhkəmənin elə indi keçirilməsi gözləndir, eləmi?
Bəli, bəli.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Fuad Ağayev idi, İlqar Məmmədovun vəkili və telefon xəttində idi və hal-hazırda Nəsimi rayon məhkəməsində Tofiq Yaqublunun da məhkəmə prosesi keçirilir. Onu daha öncə göndəriblər məhkəməyə. Onun vəkili onun vəkili də bildirib Azadlıq Radiosuna ki, onun haqqında da 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə təqdimat verilib. Onu da eyni şeydə günahlandırırlar. Bu, İsmayıllıda insanları ixtişaş törətməyə çağırış etməkdə, qanuna zidd hərəkətlərə çağırış etməkdə günahlandırılır. Xatırladım ki, Tofiq Yaqublu da, İlqar Məmmədov da İsmayıllıya ixtişaşdan bir gün sonra, yəni ertəsi günü gediblər. Ondan əvvəl deyil.
Mən də çox təəssüf edirəm ki, biz də kütləvi informasiya vasitələrindən eşitmişdik ki, yəni Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu ixtişaş günündən sonraki gün, yəni o otel yandırılandan, kütləvi ixtişaş olandan sonra ertəsi gün getmişdilər və güman etmirəm ki, onlar qanunu bilə-bilə hər hansı bir çağırışlar ediblər və mən buna çox təəssüf edirəm ki, belə hal baş verir və bu şəxsləri məhkəmə qarşısına çıxardıb həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Güman edirəm ki, burada anlaşılmazlıq ola bilər. Hər halda hüquq mühafizə orqanlarının, yəni bu işlə bağlı o hüquqşünasları, prokuror və yaxud digərləri belə o kraskanı biraz tüntləşdirməsinlər.
Yəni, belə çağırışlara görə yəni bilmirəm doğrusu nə qədər cəza düşür, amma güman olunur ki, alim əgər bu plan üzrə hərəkət etsə istintaq və istintaqın iddialarını məhkəmədə təsdiqləsə, onda İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu uzun müddətli həbsdə ola bilərlər. Olimpiya oyunları ərəfəsində bu Olimpiya oyunlarının ərəfəsində bir siyasi məhbusların olduğu ölkədə Olimpiya oyunları məsələsi ortaya çıxmaz mı?
Təbii ki, çıxar.
Yəni, bundan bilmirəm, xatırlayırsınız, Sovet İttifaqı.
Tamamilə doğrudur. Sovet İttifaqında vaxtı ilə 80-ci ildə Olimpiyadanın keçirilməsi ilə bağlı da ciddi o vaxt Sovet disidentləri var idi, belə qərb mətbuatı bunu yazırdı. Biz baxmayaraq ki, o ideologiyanın altında biz başqa cür fikirləşirdik ki, bizdə heç bir siyasi məhbus yoxdur. Yəni, vaxtı ilə Sovet İttifaqında yaşayan insanlar olaraq. Təbii ki, Olimpiya oyunları çox vacibdir. Olimpiya sülh tərənnüm edir və belə bir olan hər halda bu iki şəxsin ictimai figur olaraq vəziyyətlərini nəzərə alıb, mən təəssüf edirəm ki, əgər belə bir hal baş veribsə, baş verəcəksə, bu bizim üzümüzü qaraldan haldır. İstənilən halda, istənilən vətəndaşımızın həbs olunmasını mən əleyhinəyəm. Təbii ki, cinayət törətməmişlərdən gedir söhbət. Burada mən mətbuatı izləyən adamam və mənim kimi minlərlə insan var ki, hamısı görüblər ki, ixtişaş nədən baş verib, nə səbəblər olub. Mən ümid edirdim ki, həmin rayonda, yəni o səbəbkar olanlar cəza alacaqlar, vəzifələrindən kənarlaşdırılacaqlar. Əgər belə baş verirsə, deməli, çox təəssüf. Mən...
Amma elə məsələlərdən biri də prezident yanında İsmayıllı ilə bağlı hadisələrlə bağlı deyil, Olimpiya oyunları ilə bağlı iclasın keçirilməsidir.
Valla bunun mən hər halda orada cinayət işi başlanılıb, hər halda istənilən halda bunun böyük bir müzakirəyə çevrilməyin mən tərəfdarı deyiləm. Hər halda yəqin ki, cənab prezidentin hansı bir səfərində mi, hər halda bir tədbirdə mi, jurnalistlərin ona ünvanlaya biləcəyi sual olacaq.
Jurnalistlər ona sual ünvanlaya bilmirlər. Mən hər halda yazıram sorğularımı. Twitter-də də yazıram İlham Əliyev.
Yəni, mən onu deməkdə məqsədim odur ki, mən heç bir tərəfi təmsil eləmirəm və mənə cavab vermək imkanım yoxdur. Yəni, mənə sual ünvanlayırsınızsə bu barədə, bu da biraz qeyri dəqiqlik.
Yəni, əslində, verilişin əvvəlində verdiyim sual ki, bu ölkədə neçənci dərəcəli vacib məsələdir? İqtisadi, sosial baxımdan
bizim ölkəmizdə
da
çox vacib məsələlər var. Deyək ki, bölgə əhalisinin, bayaq qeyd etdim, 450 min evdə məskunlaşan təqribən 2 milyondan yuxarı vətəndaşımız niyə bölgələrdə yaşamır? Niyə öz pay torbalarından istifadə etmir? Niyə ölkənin ərzaq təhlükəsində bir tövbəsi olmur? Yəni, bu insanlar, bu ən böyük sualdır. Təbii ki, qeyd etməliyəm ki, ünvanlı sosial yardım alan insanlar, bayaq işsizliklə bağlı toxundunuz, bizim Azərbaycanda rəsmi işsiz statusu almış təqribən 0.5% insandır. Cənab prezidentin çıxışlarında biz 5.3% vətəndaşlarımızın işsiz olduğunu, çünki vətəndaşlar iş bürolarına müraciət etmək istəmirlər. Müəyyən mental xüsusiyyətlərdən irəli gəlir. Və yaxud vətəndaşlara təklif olunan müavinət çox aşağı səviyyədədir, onu qane etmir. Üçüncü bir səbəb deyək ki, ölkədə qeyri-rəsmi iş yerləri çoxdur, qeydiyyatdan kənar, kölgə iqtisadiyyatı. Orada çalışan insanlar adətən işsiz kimi belə heç aradan bir vəsait almırlar, ancaq faktik olaraq onlar qazanırlar. Yəni, bu qeydiyyatdan kənardır. Buna qarşı da təkcə inzibati yollarla mübarizə aparmaq lazım deyil. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın kompleks problemləri var. Bunun problemlər heç də ona əsas vermir ki, biz Olimpiya oyunlarından imtina edək. Və Olimpiya oyunlarını keçirmək normaldır. Mən hesab edirəm ki, bundan hətta gəlir əldə etmək mümkündür. Və şəffaf xərcləmələr olsa, büdcə vəsaitləri normal nəzarət altında həmin vəsaitlər yönəldilsə və mən ümid edirəm ki, bu baş verəcək. Çünki təcrübə onu göstərir ki, ildən illə yəni, bu məsələlər ciddi nəzarətə götürülür və hər halda mənim nöqteyi nəzərimdən bunlar əvvəlki kimi o talançılıq yoxdur. Yəni, hər halda...
Amma bilmirəm, Eurovision müsabiqəsi bir il keçməyib heç üzərindən və Eurovision müsabiqəsinə hazırlıq keçən il ilə bu vaxtı qızğın iş gedirdi və elə o zaman məlum olmuşdu ki, Eurovision-dan bağlı xərclənən pulların çoxu birbaşa prezidentə və yaxud nazirlərə aid olan şirkətlərə axıdılır o vəsaitlər. Araz Səməd yazır, Şəkidən Azərbaycanda görülməsi vacib olan o qədər işlər var ki, İlham Əliyev sadəcə öz adını, öz şöhrətini dünyaya yaymaq üçün hətta torpaqlarımızın işğaldan azad olunması məsələsini arxa plana keçirməyə hazırdır. Danmaq olmaz ki, idman da səhiyyə və təhsil kimi bərbad gündədir. Ölkəmizdə bu yarışların keçirilməsi isə məni qətiyyən sevindirmir, çünki növbəti korrupsiya ocağının yaranmasını istəmirəm. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın bu işə cəlb olunması göstərir ki, Azərbaycanda keçiriləcək Olimpiya oyunları əslində başqa bir oyunun əsas hissələrindən biridir. Belə yazır, Araz Səməd yazır. Şəkidən mən təşəkkür edirəm Nazim Məmmədova. Təşəkkür edirik Zöhrəb İsmayıla da axıracan, sonacan oturmadı verilişdə. Amma dinləyicilərimizə də təşəkkürlər növbəti saatda eşidilən edək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.